Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Хамас соопшти дека ослободил уште двајца израелски заложници. Microsoft ќе инвестира 5 милиарди долари во Австралија во следните две години. Во Македонија вчера беше одбележан празникот Денот на македонската револуционерна борба, но без присуство на високото раководство на спомен обележијата. И речиси 10.000 австралици се пријавиле на регистрот кој ги спречува да се обложуваат онлайн, повеќето избрале доживотно исклучување. Слушајте на. Израел соопшти дека двете жени заложнички што ги ослободи Хамас се под заштита на израелската војска и се однесени во медицинска установа во Израел. Канцеларијата на Бенџамин Нетанјаху го потврди нивното ослободување, откако Хамас соопшти дека вчера ослободил две постари жени заложнички од хуманитарни причини во потек олеснет од страна на Црвениот крст со посредство на Египет и Катар. Ослободувањето на заложничките, именувани од Хамас како Нурит Јицак и Јохевет Лифшиц, уследи откако предходно во петокот на 20. октомври беа ослободени мајката и керката од Соединетите Американски држави, Џудит и Натали Ранан. Ово уследи по непотврдени извештаи за можно ослободување на 50 заложници со двојно државјанство, откако израелската војска соопшти дека сега верува дека 222 лица, вклучително и странски државјани, биле заробени од Хамас за време на нападите врз Израел на 7. октомври. Внукот на Јохевет Лифшиц, Даниел Лифшиц, вели дека е среќен што неговата баба се враќа дома и дека се надева тоа ќе отвори врата и за останатите заложници да бидат ослободени.
Very soon we will see her, meet her and unite with her. And we hope that this will only open a door for the rest of the captives to be released, which is most important, even more than their release.
Шефот за надворешна политика на Европската Унија се приклучи на повиците за хуманитарна пауза во конфликтот со цел да се пушти повеќе помош во Газа. Ова доаѓа откако лидерите на Соединетите Американски држави, Обединетото Кралство, Франција, Канада, Германија и Италија објавија соопштение во кое го повикуваат Израел да се придржува до меѓународното право и да ги заштити цивилите, истовремено повторувајќи го правото на Израел да се брани од тероризмот. Израелската војска ги собра силите во близина на границата со Газа и вети дека ќе го уништи Хамас, откако групата уби повеќе од 1400 луѓе и изеде повеќе од 200 заложници во нападите врз Јужен Израел на 7 октомври. Министерството за здравство на Хамас вели дека најмалку 5000 луѓе се убиени од тогаш во одмазнички израелски воздушни напади, вклучително и повеќе од 2000 деца и повеќе од 15000 луѓе се ранети. Според Хуманитарната канцеларија на Обединетите нации, околу 1,4 милиони луѓе, што е повеќе од половина од населението во Газа, сега се внатрешно раселени, а многумина бараат засолниште во преполните засолништа на Обединетите нации. Шефот за надворешна политика на Европската Унија, Джозеп Борел, рече дека обезбедувањето витална помош до Газа сега е во рацете на глобалните светски лидери кои треба да извршат притисок и да бараат почитување на законот за војување.
The humanitarian situation is very dire, and the only thing that we can do is to ask for a humanitarian pause and to increase the access of the humanitarian support to go into Gaza and to make pressure in order to ask for the respect of the law of the war.
Австралиците затекнати во Газа велат дека повеќепати биле советувани да одат на граничниот премин Рафа кон Египет, но кога пристигнале таму, преминот бил затворен. Следнава соговорничка која дошла во Газа со своето семејство за да ги посети роднините пред да избијат непријателствата, изјави за ABC Arabic, SBS Arabic News дека е загрижена за нивната безбедност. Таа вели дека сите се многу разочарани, но се надеваат дека ќе можат да поминат само неколку километри и да стасаат на по-безбедно место.
We've been told like the Australian officials they called us multiple times telling us to come here to cross the borders, but unfortunately we like there's nothing serious, there's no action, there's no serious action so far, We are so disappointed. We're just really hoping to cross this, some kilometers just to be in a safer place.
Оделот за надворешни работи и трговија изјави за SBS, цитат, ситуацијата во Газа е многу предизвикувачка и брзо се менува. Оделот, како што беше посочено, им помага на 77 австралици, постојани жители и членови на потесното семејство во Газа. Председателот на Microsoft рече дека инвестицијата од 5 милиарди долари во Австралија од страна на компанијата ќе ја зајакне сајбер одбраната на нацијата. Во првата поголема најава вчера од посетата на премиерот Антони Албанезе на Соединетите држави, најголемата инвестиција во 40 годишната историја на Microsoft во земјава ќе се користи за зајакнување на вештачката интелигенција и инфраструктурата за клауд компјутинг. Инвестицијата ќе вклучува програма за вештини за 300.000 работници во земјава, која според премиерот ќе помогне на Австралија да создаде работни места на еднината и да ја искористи својата позиција во Индопацифичкиот регион, кој има најбрзо растечко население во светот. Председателот на Microsoft, Бред Смит, вели дека со вештачката интелигенција може да се направи многу подобра работа за откривање на кибернетските закани и многу побрза анализа на она што се случува, што овозможува да се преземат нови чекори со цел безбедност на земјата.
With AI, it is possible to do a far better job of detecting cyber threats and a far faster job of analyzing what is happening. And with that data and that analysis, one can take new steps to keep a nation secure.
Премиерот Антони Албанезе беше повикан на состанокот со председателот на САД Џо Бајден да стори се што може за прогрес на договорот за AUKUS. Договорот за нуклеарни подморници со САД и Обединетото кралство најдена препрека кога републиканците во Сенатот на САД побараа повеќе средства за производство на домашни возила. Сепак, нивната загриженост се чини беше остранета, откако администрацијата на Бајден обезбеди уште 3 милиарди долари средства за зајакнување на локалната производна линија. Господин Албанезе на пресконференција во САД доцна синоќа изјави дека е уверен дека Конгресот ќе го усвои законот за AUKUS. А лидерот на опозицијата во Сенатот, Саймон Бермингем, вели дека господин Албанезе, додека е во Вашингтон, мора да ја обезбеди еднината на политиката на поранешната коалициска влада.
It's critical to see AUKUS legislation passed as quickly as possible. There isn't time to waste in terms of investing in our national security and ensuring AUKUS capabilities are delivered. So Anthony Albanese needs to be doing everything he possibly can to speed the passage of that legislation up while he's in Washington.
Во Македонија вчера беше одбележан празникот Денот на македонската револуционерна борба. Највисоките представници на власта испратија само пишани честитки, а на спомен обележјата се појавија представници од пониските ешелони на власта и на институциите. Председателот Стево Пендаровски во својата писмена честитка повика на обединување кон заедничката цел за демократска и функционална држава, нагласувајќи дека борбата денес, цитат, мора да биде против корупцијата, непотизмот и криминалот што раѓаат недоверба, социјална неправда и масовно иселување на младите. Како и пред 130 години, така и ние мораме да ги надминеме нашите подолби и да се обединиме околу заедничката цел, демократска и функционална правна држава со еднакви можности за достоинствен живот и напредок на секој нејзин граѓанин. Завршен цитат. Со помала свеченост, без присуство на државните функционери, во собранието беа доделени наградите 23. октомври. А во центарот на Скопје, опозицијата традиционално организира собствена прослава на празникот на македонската револуционерна борба. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, меѓу другото, рече и дека прашањето за ослободување на гонетите и затворените за упадот во собранието на 27. април 2017 не е завршено. Тој исто така упати критики и за актуелната економска ситуација во земјата. Повторно во земјава, речиси 10.000 австралици се пријавиле на регистарот кој ги спречува да се обложуваат онлайн, а повеќето избрале доживотно исклучување. Националниот регистар за самоисклучување, познат како BetStop, беше воведен кон крајот на август, пред фудбалските финалиња и пролетните тркачки карневали. Луѓето кои сами се регистрираат можат да изберат да бидат исклучени од услугите за обложување од 3 месеци па до доживотно. Огромното мнозинство од луѓето кои ја презеле само наметнатата забрана од август се на возраст под 40 години. Повеќе од 1200 луѓе се лица за подршка, номинирани од страна на регистрирани корисници како помошници во периодот на самоисклучување. Давателите на услуги за обложување мора да го промовираат регистарот на нивните локации, апликации и преку маркетинг до клиентите. Владата исто така воведе задолжителна предходна верификација, што значи дека компаниите мора да го потврдат идентитетот на клиентот кога се регистрираат за нова сметка и пред да можат да стават облог. Жителите на руралните средини во јужниот дел на Квинсленд се повикани да се евакуираат бидејќи нивните животи би можеле да бидат загрозени од големиот шумски пожар што брзо се движи. Пожарникарите и службите за итни случаи во Квинсленд денеска повторно издадоа предупредување за жителите во Таре и Коган да заминат веднаш, а центар за евакуација е поставен во контакт центарот за клиенти на регионалниот совет на Западен Даунс. Предупредувањето до жителите дека нивните животи може да бидат загрозени и дека наскоро ќе биде премногу опасно за возење, бидејќи пожарникарите потенцијално нема да можат да го спречат пожарот да се доближи до имотите. Шефот на руралната противпожарна служба во Квинсленд, Тони Джонсон, изјави за Канал 7 дека на пожарникарите им е тешко да се борат со огнот во моментов поради теренот, жешката и сува клима и пламените јазици што се движат брзо и се 200 метри пред самиот оган.
Our firefighters are finding it difficult to combat the fire at the moment because of the terrain, because of the hot, dry climate, and spot fires are advancing anything up to 200 metres in front of the head fire itself.
Полицијата на Нов Јужен Вел соопшти дека ги истражува причините за неколку пожари на средината на северниот брег на државата, за кои веруваат дека се сомнителни, додека пожарите продолжуваат да горат низ државата. Полицијата апелираше до јавноста за информации за пожарот на 17 октомври, 15 километри источно од Кемпси, кој е ставен под контрола откако изгоре речиси 3000 хектари во националниот парк Хатхед. Детективите исто така истражуваат дали пожарот има некаква поврзаност со два пожари што се случиле на Кресен Хед истиот ден и сакаат да разговараат со возачот на камионче Бел Нисан кој бил забележен во областта. Ова доаѓа откако пожарите во Нимбоида, во близина на Графтон и во близина на Пендрит, во западниот дел на Сиднеј, вчера беа ставени под контрола. Комесарот за рурална противпожарна служба на Нов Јужен Велс, Роб Роджерс, изјави за Канал 7 дека противпожарните служби и помагаат на полицијата да ги утврди причините за повеќекратните пожари.
There's some that are escaped from property owners that have been trying to do hazard reductions themselves and they've lost control, but other ones are deemed to be suspicious and obviously we'll work with police to try and work out what happened there.
Од најновата курсна листа, еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, за 0,63 американски долари и 36,45 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,75 македонски денари, а 1 евро за 61,18 македонски денари. Наку со и временската прогноза за главните градови за утре, Перт сончево максимално 34, Аделаид слаби краткотрени врнежи 15, Мелбурн услови за дожд 15, врнежливо за Хобарт 13, сончево за Камбера 21, Сиднеј услови за дожд 25, Брисбен претежно сончево 31, претежно сончево и за Дарвин со максимално до 35 и Алис Спрингс делумно облачно максимално 28 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.